në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Republika Samoa e njohu pavarësinë e Kosovës, njoftoi Ministria Jashtme e Kosovës. I dërguari BE-s në Kosovë, Peter Faith, sot flet para Këshillit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Në Maqedoni u formua një parti e re politike e shqiptarëve. Presidenti amerikan George Bush sot i viziton vizat e dëmtuara nga uragani Ike në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Republika Samoa e ka njohur shtetin e Kosovës, ka njoftuar mbrëm Ministria Jashtme e Kosovës. Ky është një shtet në paqësorin jugor që pavarësinë nga Zelanda e Re fitoi në vitin 1962. Numri shteteve që e ka njohur Kosovën arriti në 47. Bruksel. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, sot për situatën në Kosovë do të flasë para anëtarëve të Këshillit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Sipas njoftimit nga zyra e tij, pritet që ai të raportojë për të arriturat në aspektin e procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe për sfidat e ardhshme. Kjo është vizita e parë e zotit Faith në Bruksel prej i shkurtit të këtij viti, kur ai e filloi mandatin si i dërguari posaçëm i BE-s në Kosovë. Përsëri Bruksel. Komisioni Evropian e ka lavdruar zhvillimin e reformave ekonomike dhe juridike në Shqipëri, por ka tërhequr vërejtjen se për antarësim në Bashkimin Evropian janë të rëndësishme masa më të ashpra në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Komisionari për zgjerimi BE-s Oli Rehn, pas takimit me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Lulzim Basha mbrëm në Bruksel, tha se shihet lëvizja ekonomike e Shqipërisë. Kuptohet se në Shqipëri duhet të bëhet edhe më tepër në avancimin e kulturës demokratike dhe të pavarësisë institucioneve shtetërore dhe në aspektin e zhvillimit të shtetit juridik në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, tha Oli Rehn. Bagdad. Generali David Petraeus sot do të tërhiqet nga posti komandantit të forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Gjatë të komandës së tij 19 muajshe, u bë shtimi me 30.000 trupa që ndikojnë në rënjen e madhe të shkallës së dhunës në Irak. Ai i adorzon komandën generalit Raymond Odierno. Aktualisht raportohet se në Irak gjenden afro 150.000 ushtar amerikan. Washington. Presidenti amerikan George Bush sot pritet ta vizitoj shtetin jugor Texas për t'i parë dëmet e shkaktuara nga uragani Ike. Së paku 17 vet kanë humbur jetën nga kjo stuhi që po ashtu shkaktoi dëmet të mëdha materiale. Tri ditë pas uraganit, ende po vazhdojnë përpjekjet për shpëtim, ndërsa miliona njerëz janë pa rrymë elektrike. Hong Kong. Aksionet në burzat aziatike kanë vazhduar humbjet edhe mëngjesin e sotëm, pas krizës në tregjet e Shteteve të Bashkuara. Banka Qendrore e Japonisë ka hedhur 14 miliardë dollar në tregje financiare, me synim që ta ndalë rënjen nga ndikimet me falimentimin e bankës investuese amerikane Lehman Brothers. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Së shpejti fillon asambleja përgjithshme e OKB-s ku pritet të ketë veprimtari edhe për Kosovën, lidhur me kërkesën e Serbisë për shqyrtimin e ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në deklaratat e zyrtarëve në Prishtinë dhe në vlerësimet e analistëve, përditshmja zëri thekson se Beogradi zyrtar është i vetëdijshëm se pavarësia e Kosovës tashmë është e kryer dhe se angazhimet kundër njohjes së nuk do të kenë sukses. Qasjet zyrtare dhe analitike në Kosovë thonë se Serbia është duke i bërë lëvizjet e fundit për të arsyetuar sa për syefaqe, ndonse nuk ka kthim prapa, sado që njohja e pavarësisë mund të jetë një proces i gjatë dhe i komplikuar. E përditshme e zëri ka vënë dukje se derisa Serbia do të përpiqet të prezantojë në OKB nismin e saj për të kërkuar mbështetje në mënyrë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të interpretojë shpalljen dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës, në anën tjetër leadershipi kosovar, përkatësisht presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni, pritet që këtë javë të udhtojnë për në New York për të qëndruar atje gjatë sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku do të kenë një agjend të ndjeshur takimesh në qendër të cilave do të jetë lobimi për pavarësinë e Kosovës dhe njëherë lobimi për dështimin e nismes serbe për një mendim juridik mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, thekson Edistiera Gazeta. Admir.
Nga ana tjetër, administrata e OKB-s në Kosovë javën e kaluar ka zhvilluar bisedime me Beogradin. Çka shkruan gazetat për këto takime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshme së Ekspresit, si da bazohet në burimin ndërkombëtare, dialogu mes Unmikut dhe qeverisë së Serbisë për çështje teknike do të prodhojë së shpejti marrëveshjen e parë, për cilën është pajtuar edhe qeveria e Kosovës. Gazeta thekson se Namberto Zanieri dhe Goran Bogdanovic janë pajtuar në parim që të nis punën gjykata e qarkut në pjesën veriore të Mitrovicës, ku fillimisht do të punonin gjykatës dhe prokurorët të Unmikut, ndërkaq më vonë aty do të përfshihen edhe gjykatës dhe prokurorë shqiptar dhe serb. Gjithnjë si pas burimeve ndërkomtare për ditëshme Ekspres tekson se sa e përket këthimit në pun të pjesarve të policisë Kosovës, pjesarve serb pra dhe vendosjes e doganave në kufjit veriorët Kosovës, ende nuk ka progres, por bisedimet për këto çështje po vazhdojnë në nivel të ekspertve. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se në dialogun me Unmikun dhe autoriteteve të Beogradit, përveç për policinë, gjyqësorin dhe doganat, po diskutohet edhe për kufit, transportin, trashëgimin serbe, personat e pagjetur dhe agjencinë kosovare të pronës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisim reagimin lidhur me kontrabandimin e mandrave në Kosovë me theks të veçantë në rastin e fundit të rreth 40 kg të arit. Duke gjykuar këtë rast, gazeta thekson se qeveria duhet të jetë ashpër ndaj evazionit fiskal dhe kontrabandës, sepse fuqia e shtetit bazohet pikrisht në mbledhjen e tatimeve të ndryshme, në inkasimin në dogana dhe në zvoglimin e evazionit fiskal. E përditshmja Kosova sot thekson nevojën e marrjes së masave ndëshkimore ndaj kontrabandistëve në mënyrë që të krijohet një edukatë e biznesit në rrethana normale ligjore.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtar të administratës tatimore në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Financave të Kosovës dhe ekspert thonë se në Kosovë ka bizneset të paregjistruara që i shkaktojnë dëm buxhetit të Kosovës. Por ata kanë qëndrime të ndryshme lidhur me numrin e bizneseve të paregjistruara. Sipas tyre, këto bizneset të paregjistruara më së shumti veprojnë në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Osman Neziri, zyrtar nga administrata tatimore, thot se inspektorët e kësaj administrate në rastet kur hasin në biznese të paregjistruara i evidentojnë dhe regjistrojnë ato. Sipas tij, këto biznese janë të pakta, por megjithatë ato janë të dëmshme për ekonominë kosovare.
Po, gjithsesi e dëmtojnë vetëm jo në maskë më disa. Gjithsesi ato biznese hinë në ekonomi jo formale. Kone funit shumë rallë hasmi në ati biznese që janë të paregjistrume. Po, me gjithatë ka biznese të paregjistrume, po janë numër shumë dvogël. Për arsyes tash për me kry punë të madhe, dhe më thonë interesi i biznesit është më regjistru me marrë një dokument, dhe më thonë ato të latë janë të paregjistru me mujnë me kry, dhe më thonë shërvime dvogël, a jo në i biznes ku me ditë sotë madhe. Mon po foli për tash në kohën e fundit.
Ndryshe, Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Bizneseve, shpreh mos pajtueshmëri me vlerësimet e zyrtarit të administratës tatimore.
Edhe ata vetë janë pajtuar që ekziston një numër, po numri i madh apo numri i vogël nuk mund të përcaktohet as nga ne, as nga ata, as nga askush, sepse nuk ka mekanizëm të kontrollës që përcaktohet përqindja. Por vetë fakti, nga dy anë të rrugës, nga do që të nisësh nga qendra e Prishtinës, sheh madha duke fshitur nga maunat, aja të regon se aj biznes është i paregjistruar. Dhe vetë fakti që në për qytet shiten madha të ndryshme në rrugë, të regon se aj biznes është i paregjistruar. Dhe kjo shkakton pabarazin treg, kjo shkakton dëm të madhë. Kjo do të ndalojnë institucionet shtetërore të Kosovës.
Me gjithë këtë situatë, shton zoti Shahini, numri më i madh i bizneseve të paregjistruara e kryejnë veprimtarinë e tyre në vendet ku, siç tha ai, janë larg nga shtrirja e ndikimit të institucioneve të Kosovës.
E kemë fjallën për veriun e Kosovës edhe për enklavat të tjera dhe atje bizneset janë jo të regjistruara ose janë të regjistruara, por janë të regjistruara vetëm formalisht, kurse nuk kontribuojnë në buxhet në asnjë formë.
Ndërkaq zoti Neziri thekson se inspektimi i bizneseve nga administrata tatimore zhvillohet në gjithë Kosovën dhe njëkohësisht edhe në pjesët e banuara me serb në Kosovën qendrore, por sipas tij problem mbetet pjesa veriore e Kosovës.
Ne kemi nën regjione edhe kohën e fundit shumë rallë hasim nëse bizneset që nuk janë të regjistruar. I kemi në për enklava Më thënë kanë fillu më regjistruat, i kim pas disa punëtorë që i kanë regjistru disa biznese, po atë biznese shumë dhugla. Këto në klava që në mranë, këso kurse në kryesisht ato biznese që më thënë pa u regjistruat, pëjnë vëmëtarin e krymë, vëmëtarin e thynë, i kem në atë pjesë në veriu që në smujmë, më thënë, po më thëresht nuk kemi inspektor që e menagjën atë pjesë, që e kontrolon atë pjesë. Dhe me siguria atë jetë, më thënë, ka shumë bizneset pa regjistru me cilat të ushtrujmë vëmëtarin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Në Maqedoni është formuar një parti e re politike e shqiptarve. Është kjo partia Demokracia Re, e udhëhequr nga Imer Selmani, i cili para do kohë u largua nga Partia Demokratike Shqiptare. Prioritetet të kësaj partie që ka 3 deputet në kuvendin e Maqedonisë, do të jenë çështjet që kanë të bëjnë me të gjitha komunitetet në Maqedoni. Zoti Selmani kërkoi edhe njohjen e shpejtë të pavarësisë së Kosovës nga Maqedonia. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Imer Selmani deklaroi se subjekti i ri politik shqiptar që drejton ai do të jetë pjesë e debateve parlamentare dhe do të mbështesë çdo iniciativë që do të jetë për qytetarët dhe aspiratat euroatlantike të Maqedonisë.
Qytetarët e Republikës Maqedonisë, kryesisht shqiptarët e Republikës së Maqedonisë, të kenë një ofertë të merituar, ofertë e cila do të nxitë një bashkëbisedë mes partive politike, mes nevojave të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, e njëjta të artikulohet mirë, të promovohet dhe të prezentohet.
Selmani në fjalimin e tij mbrëmë i bëri thirrje dhe i inkurajoi qeverinë e Maqedonisë që sa më shpejt të njohë shtetin e Kosovës.
Gjithë kushtet ose gjithë rrethanat për njohjen e pavarësisë së Kosovës janë të pjekura. Pavarësia e Kosovës u njoh nga gjithë shtetet më të fuqishme dhe më të zhvilluara demokratike. U tejkalua edhe ti themi një barierë teknike sa i takon demarkacionit të kufirit dhe unë edhe njëherë përmend dhe apeloj te qeveria e Republikës së Maqedonisë që mos të vënohet, jo me javë, jo me muaj, po brenda ditëve të pranojë pavarësinë e Kosovës. Për arsye se pavarësia e Kosovës do të thotë bashkëpunim të mirëfillt me Fqinistan, do të thot bashkëpunim regional edhe do të thot së bashku si Ballkan, si shtetet e Ballkanit, të synojmë një vrapim sa më të shpejt në inkuadrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Imer Selmani ishte kategorik, Demokracia e Re do të veprojë si parti konstruktive në opozitë.
Demokracia e Re është parti opozitare, parti konstruktive, e cila do të del me oferta konkrete para qytetarëve, para shqiptarëve Republikën e Maqedonisë, do të kërkoj mendime, sugjerime, do të artikuloj ofertat e tyre dhe do të kërkoj mbështetjen. Legitimiteti që del dhe përkrahja që del nga populli, nga qytetarët, jep të drejtë të marrësh pjesë në organet më të larta, qoftë në parlament, qoftë në qeveri.
Subjekti më i ri shqiptar në Maqedoni, Demokracia e Re, është parti parlamentare me 3 deputet. Kryetari i partisë Imer Selmani tha se do t'i kthehen punimeve në parlament për të dhënë, siç u shpreh ai, kontributin në avancimin e demokracisë në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Republika Samoa e njohu pavarësinë e Kosovës, njoftoi Ministria Jashtme e Kosovës. I dërguari i BE-s në Kosovë Peter Faith sot flet para Këshillit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Në Maqedoni u formua një parti e re politike shqiptarëve. Presidenti amerikan George Bush sot i viziton vistet e dëmtuara nga uragani Ike në Shtetet e Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.